นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิอาสาละหะปุณณมีทิวะเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกทากะทิยะเตอัตตาหะเวชิตังสยโยอัตตะทันตังสุขาวหันติธัมโมสกัจจังโสตโพติบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ปรารภอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นพิเศษที่จะต้องทำความเข้าใจกัน เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายหมู่หนึ่งก็มาจากที่ไกลมาสู่สถานที่นี้แล้วก็เพื่ออาสาฬหบูชานั่นเองแต่ว่ายังมีส่วนที่จะต้องนึกเกี่ยวกับสถานที่นี้บ้างเป็นพิเศษว่า ท่านมาถึงที่นี่ท่านควรจะได้อะไร พูดกับต้นไม้พูดกับก้อนหินเป็นหรือเปล่าเอาอะไรมาเท่าไรแล้วเอาไปกลับไปเท่าเดิม อย่างนั้นหรือเปล่า นี่แหละนับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะนึกคือน่าจะพิจารณากันการที่มาถึงที่นี่แล้วควรจะได้อะไรนั่นหมายความว่าอุตส่าห์ลำบากหมดเปลืองมาจนถึงที่นี่มันจะได้อะไรที่จะคุ้มกัน โดยมากก็ไม่ได้นึกถึงข้อนี้กันนักเพราะนึกเพียงอยากมาได้มาแล้วมันก็หมดเรื่องไม่ค่อยนึกถึงว่าควรจะได้อะไรเท่าไรอย่างไรจึงจะคุ้มกัน ที่จริงเรื่องนี้ก็เคยพูดกับบางคนมาแล้ว แต่ว่าก็ยังมีอยู่เรื่อยไปอีกเรื่อยไปที่ว่าบางคนยังไม่เคยได้ฟังว่าการมาที่นี่ควรจะได้อะไรให้สมกับการมาที่นี่ซึ่งมันคงจะไม่เหมือนกับที่อื่นบ้าง เมื่อพูดถึงสถานที่นี้มีชื่อที่เรียกว่าสวนโมกขพลาราม แปลว่าป่าเป็นกำลังแห่งโมกษะ คือความหลุดรอดคือความรอดพ้นป่าไม้เป็นกำลังแห่งความรอดพ้นรอดพ้นจากอะไรก็ควรจะรู้กันได้แล้วในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทรอดพ้นก็รอดพ้นจากอุปาทานอุปาทานคือเครื่องยึดถือผูกมัดรัดรึงที่เป็นกำลังอย่างไรนี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพูดกันมากสักหน่อย โดยเหตุที่ว่าสถานที่นี้จัดขึ้นโดยมีความมุ่งหมายไม่ใช่ว่าสักว่าทำไปโดยไม่ได้คิดได้นึกหรือไม่มีความมุ่งหมายอะไรเป็นพิเศษ ความมุ่งหมายในที่นี้ก็คือความรอดพ้นทำให้รอดพ้นรอดพ้นจากอุปาทาน ส่วนการจัดสถานที่นั่นก็คือการจัดให้ช่วยอำนวยความสะดวกหรือว่าเพิ่มความสะดวก หรือว่าช่วยแวดล้อมช่วยกระตุ้นช่วยส่งเสริมให้เกิดการรอดพ้นทีนี้เราจะต้องนึกดูว่าไอ้ความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแม้ว่าจะเรียกว่าธรรมหรือพระธรรมมันก็ยังมีความหมายเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติความทุกข์ก็ตามเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตามความดับทุกข์ก็ตามทางถึงความดับทุกข์ก็ตามล้วนแต่เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นการกระทำไปตามหน้าที่ตามกฎธรรมชาติแล้วก็ได้รับผลตรงตามที่ธรรมชาติมันจะอำนวยให้ดังนั้นจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของธรรมชาติโดยเหตุที่ธรรมชาติมีความสำคัญอย่างนี้เราจึงมีหลักสำคัญในการที่จะจัดสถานที่นี้คือให้เป็นไปตามธรรมชาติเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้ากันดูบ้างในข้อที่ว่าท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้กลางพื้นดินท่านแสดงธรรมจักรอย่างในวันเช่นวันนี้ก็ท่านก็แสดงกลางพื้นดินแล้วท่านก็นิพพานปรินิพพานกลางพื้นดินเวลาส่วนมากของท่านก็อยู่กลางพื้นดินจนตลอดประจนมชีพ นี่แหละคืออาการที่เป็นเกลอกับธรรมชาติมากที่สุดเราทั้งหลายก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราควรจะรู้จักธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วก็เป็นเกลอกับธรรมชาติให้ถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรยากลำบากในการที่จะเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติและได้รับผลเต็มตามกฎของธรรมชาติดังนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เราก็กำลังนั่งอยู่กลางพื้นดินก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งแสดงว่าใกล้ธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือเป็นมิตรสหายเป็นเกลอกับธรรมชาติยิ่งกว่าที่จะไปนั่งบนศาลาหรือบนตึกเราเอาให้พื้นดินเป็นที่นั่งมีต้นไม้เป็นเหมือนกับฝาเรือนมีใบไม้เหมือนกับหลังคาเรือน มันก็ต้องผิดกันแน่นอนกับที่จะไปนั่งอยู่บนศาลาหรือโบสถ์วิหาร ก็ตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดหรือว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่ากันเมื่อธรรมะแท้ๆเป็นเรื่องของธรรมชาติการใกล้ชิดธรรมชาติก็สะดวกในการที่จะรู้ธรรมะที่นี่เรามามองดูกันว่ามันมีความลับหรือความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนเรื่องนี้เป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลมากสิ่งไรแวดล้อมอยู่อย่างไรมันก็ทำให้เกิดผลสมตามสิ่งความแวดล้อมของสิ่งนั้นเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางความแวดล้อมของธรรมชาติแล้วก็ถูกแวดล้อมไปในทางของธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นไปในทางฟื้นธรรมชาติเราก็ได้รับกำไรหรือมีการได้เปรียบโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเรานั่งอยู่กับก้อนหินต้นไม้กรวดดินอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติความคิดของเราก็จะต้องเป็นไปในทํานอง ที่เข้ากันได้กับธรรมชาติหรือตามที่ธรรมชาติมันจะแวดล้อมให้คิดไปให้นึกไปหรือให้รู้สึกขึ้นมาถ้าเรานั่งอยู่บนบ้านบนเรือนบนปราสาทบนสถานที่พิเศษซึ่งจัดขึ้นไกลจากธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นมันก็แวดล้อมจิตใจให้รู้สึกคิดนึกไปในทางอื่นซึ่งไม่เหมือนกันความรู้สึกคิดนึกที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นๆ เรียกว่าเป็นผลที่เกิดมาจากธรรมชาติแวดล้อมจากสิ่งที่แวดล้อม มันต่างกันอย่างที่เห็นกันได้ชัดๆความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นในใจเหล่านี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นทํานองเปรียบเทียบอุปมาว่าเป็นคำพูดของสิ่งนั้นๆเรานั่งกับที่ก้อนหินในที่สงบสงัดความคิดมันเกิดขึ้นมาตามอิทธิพลของสิ่งนั้นเราเรียกว่าก้อนหินมันพูดแล้วเราก็ได้ยินมักจะเป็นไปในเรื่องหยุดเย็นเย็นสงบไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเราไปนั่งอยู่บนปราสาทที่จัดขึ้นเพื่อการบำรุงบำเรอความรู้สึกคิดนึกมันก็ไปในทางอื่นและเราเรียกว่าเป็นคำพูดของปราสาทพูดกระซิบเราให้เรารู้สึกคิดนึกหรือต้องการไปตามนั้นนั่นก้อนหินมันก็ต้องพูดไปอย่างหนึ่งพูกเบาะเมาะม้อนพรมเจียมบนปราสาทมันก็ต้องพูดไปอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอันไหนจะเป็นอย่างไรจะมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรก็ไปคิดไปเดาเอาเองก็ได้ส่วนในที่นี้ต้องการใจท่านทั้งหลายพูดกับต้นไม้พูดกับก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดมดแมลงนกหนูอะไรต่างๆบรรดาที่มีอยู่ในสถานที่นี้จึงถามว่าพูดกับต้นไม้เป็นหรือเปล่าพูดกับก้อนหินเป็นหรือเปล่าหมายความว่าท่านจะสามารถไปนั่งกับต้นไม้ที่โคนต้นไม้แล้วเกิดความรู้สึกคิดนึกอะไรที่มันดีมีประโยชน์ไปในทางความดับทุกข์บ้างหรือเปล่าหรือไปนั่งกับก้อนหินแล้วมันเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนกับความหมายของก้อนหินคือสงบเย็นหยุดนิ่งไม่วิ่งโว่นไม่วิ่งว่อนเป็นต้นหรือเปล่าถ้าหากว่าสามารถไปนั่งที่นั่นแล้วเกิดความรู้สึกความรู้แจ้งความเห็นจริงความอะไรขึ้นมาในใจมีประโยชน์แก่การดับทุกข์แล้ว ก็เรียกว่าท่านได้ยินต้นไม้ก้อนหินมันพูดแล้วท่านก็พูดกับต้นไม้ก้อนหินตอบคือคิดนึกทบทวนศึกษากันเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าพูดกับต้นไม้เป็นพูดกับก้อนหินก็เป็น แล้วลองคิดดูต่อไปว่ามันมีประโยชน์หรือมีราคามีคุณค่าสักเท่าไหร่กับคนที่ไม่สนใจที่จะพูดกับต้นไม้หรือก้อนหินหรือว่าต้นไม้ก้อนหินมันจะร้องตะโกนสักเท่าไรก็ไม่ได้ยินเป็นคนยิ่งกว่าหูหนวกหูหนัก อย่างนี้มันจะต่างกันอย่างไรการมาที่นี่ถ้าต้องการจะเอาประโยชน์ ซึ่งมีให้โดยเฉพาะจากสถานที่นี้แล้วมันก็มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีและไม่ใช่ความมุ่งหมายของสถานที่นี้ท่านมาที่นี่ท่านควรจะได้อะไรอาตมาบอกว่าควรจะได้ยินก้อนหินพูดต้นไม้พูดเรื่องความหยุดความสงบความไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นดีกว่า ธรรมชาติพูดอย่างนี้เสมอไม่ว่าธรรมชาติอะไรโดยเฉพาะก้อนหินต้นไม้นี่ยิ่งพูดดังกว่าพูดชัดกว่าสิ่งอื่นๆในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่ก็เป็นความมุ่งหมายของพระธรรมอันหนึ่งที่จะแสดงตัวเองแก่มนุษย์ทางก้อนหินทางต้นไม้ทางอะไรที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่ง นั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนได้รับสิ่งนี้กลับไปที่ที่ถามว่าเอาอะไรมาเท่าไรเอากลับไปเท่าเดิมอย่างนั้นหรือหมายความว่ามีความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมาในลักษณะอย่างไรและเท่าไร เอามาแล้วไม่รู้จักทิ้งไว้เสียที่นี่บ้างเอากลับคืนไปหมดตามเดิมเท่าเดิมอย่างนั้นหรืออย่างนี้มันยังมีปัญหาที่ว่ามันจะมองกันในแง่ไหน ขอพูดตรงๆว่าเอาความโง่ติดตัวมาเท่าไรแล้วจะไม่สมัครใจทิ้งไว้ที่นี่ซะบ้างเจียวหรือจะเอากลับไปบ้าน หมดตามเดิมอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ของการมีสถานที่นี้คือสวนโมกขพลารามป่าไม้เป็นกำลังแห่งโมกษะเพราะว่าจัดไว้เป็นที่สำหรับทิ้งความโง่สำหรับทิ้งความหลงสำหรับทิ้งความยึดมั่นถือมั่น เข้ามาที่นี่แล้วช่วยทิ้งกันน้อยที่นี่ให้มากๆย้อนกลับไปบ้านเท่าเดิมใครจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ตามใจ แต่ความประสงค์ของเราที่นี่มีอย่างนี้จึงถามว่าเอามาเท่าไรจะเอากลับไปเท่าเดิมเทียวหรือถ้าหากว่าได้พูดกับต้นไม้บ้างได้พูดกับก้อนหินบ้างก็คงจะทิ้งไว้ที่นี่บ้างไม่เอากลับไปเท่าเดิมเพราะว่าต้นไม้นั่นมันขอร้องมันบอกความจริงแล้วมันขอร้องว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเอาไว้ไม่ควรมีไว้เป็นการถาวรหลงไหลมัวเมาชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นความดีแล้วพอรู้สึกขึ้นมาก็ระบายออกไประบายออกไปก้อนหินเป็นตัวอย่างของความสงบเย็นหรือเป็นภาพความหมายของความสงบเย็นเพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นมันจึงสงบเย็นคนนี่ร้อนร่างกายก็ร้อนใจก็ร้อน เพราะว่าเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าถูกยึดมั่นถือมั่นอีกทีหนึ่งมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามทีเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติเดิมแท้นั่นมันหยุดมันเย็นมันสงบคือมันยังไม่ทันจะปรุงแต่งแต่ละธรรมชาติใหม่ๆนี่ล้วนแต่เป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ค่อยไกลธรรมชาติเดิมออกไปทุกทีมันจึงกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามถ้าของเดิมเป็นเรื่องเย็นของใหม่ก็ต้องเป็นของร้อนอย่างนี้เป็นต้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะมองดูกันในแง่นี้บ้างว่าธรรมชาติแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรธรรมชาติใหม่ๆหลอกๆจนเสียสูญเสียธรรมชาติไปนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าที่อื่นไม่สะดวกที่จะดูหรือจะคิดก็ที่นี่คงจะสะดวกบ้างเพราะว่าเราได้ขนขวายกันถึงที่สุดแล้วที่จะคงสภาพธรรมชาติต่างๆไว้ให้มากได้ต้นไม้ก้อนหินอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ดูเอาเองว่าเราได้พยายามอย่างไรที่จะคงสภาพตามธรรมชาติไว้นับกระทั่งถึงมดแมลงนกหนูสัตว์เล็กๆน้อยๆต่างๆตามที่มีอยู่ก็พยายามจะรักษาไว้ให้มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนี้จะบอกให้เราได้ว่าตามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรผิดจากธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรถ้าบางทีมันจะล้อเอาเลยซ้ำไปหรือยิ่งกว่านั้นมันคงจะด่าเอาบ้างเหมือนกับลิงล่างหูใส่หน้าคนหรือว่าสุนัขด่าคนว่าความเป็นคนมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละระวังดูให้ดีๆว่าสิ่งที่เรามองข้ามกันไปเสียหมดไม่ค่อยสนใจนั้นมันมีความหมายมาก ท่านจะคิดว่าก้อนหินนี่มันช่างโง่เป็นก้อนหินเสียเหลือเกิน มนุษย์เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจกับก้อนหิน แต่ถ้ามองกันอีกทางหนึ่งแล้วก้อนหินมันมีอะไรที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือมันก็พูดเป็นแต่มันพูดอีกภาษาหนึ่งที่คนฟังไม่รู้เรื่องอย่างน้อยมันก็คงจะหัวเราะเยาะคนที่กำลังมีจิตใจร้อนเป็นไฟยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไว้มากๆจนรู้จักแต่ความทุกข์อย่างเดียวมองดูคนที่ไม่มีความทุกข์ไม่ออกเช่นมองดูก้อนหินมองดูต้นไม้ไม่ออกเพราะต้นไม้นี่ก้อนหินนี่มันจะทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันจะมีความรู้สึกอยู่มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่คนยึดมั่นถือมั่นต้นไม้มันอาจจะรู้สึกร้อนหนาวหรือว่าหิวกระหายอะไรได้เหมือนกันแต่แล้วมันก็จะทำอะไรไปตามที่ธรรมชาติมีอยู่เพียงเท่านั้นไม่ทำได้ความยึดมั่นถือมั่นจะหาอาหารจะกินอาหารหรือจะทำอะไรมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนมนุษย์หาอาหารหรือกินอาหารหรือสะสมอาหารไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าต้นไม้ก็หาอาหารกินอาหารมนุษย์ก็หาอาหารและกินอาหารแต่แล้วมันก็ไม่เหมือนกันอันหนึ่งมันร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งมันเย็นเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะเป็นอย่างไรทำไมไม่มาปรึกษากันดูบ้างนี่แหละควรจะมองดูว่าถ้ามนุษย์ร้อนเป็นไฟมันนั่งอยู่ข้างก้อนหินก้อนนี้ก้อนหินมันก็จะชวนกันหัวเราะเยาะอยู่ในใจว่าช่างเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อะไรกันมีความร้อนอยู่เป็นประจำนี่ทำไมไม่รู้จักไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักอายเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนหินก็ตามก้อนไม้ก็ตามที่มีไว้จัดไว้เหล่านี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ชนิดที่จะหาไม่ได้ง่ายนักแต่ให้ที่นี้จะให้ความสะดวกสำหรับจะพูดจะปรึกษาหารือกับต้นไม้กับก้อนหินกันจะบ้างปะหมอกข้าวก็จะรู้สึกละอายแก่ก้อนหินหรือต้นไม้บ้างแล้วจะรู้สึกกลัวต่อความทุกข์บ้างแล้วก็จะพยายามเอาอย่างต้นไม้เอาอย่างก้อนหินนั่นเอง ในการที่จะไม่มีความร้อนถ้าเป็นอย่างนี้เป็นการยืนยันได้ว่าเอาความโง่ติดมา3กระบุงทิ้งไว้ที่นี่จะ2กระบุงเอากลับไปบ้านเพียงกระบุงเดียวได้กำไรหรือขาดทุนมันแล้วแต่จะมองคนหนึ่งอาจจะมองไปในแง่ขาดทุนก็ได้ถ้าเหลือกลับไปน้อยแต่คนหนึ่งอาจจะมองไปในแง่ว่าได้กำไรมากนี่คือข้อที่ท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ทุกพวกหรือทุกครั้งจะต้องนึกจะต้องคิดจะต้องสนใจว่าท่านควรจะได้อะไรจากการมาที่นี่ว่าพูดกับต้นไม้กับก้อนหินเป็นหรือเปล่าแล้วว่าเอาอะไรมาเท่าไรเอากลับไปเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่าตอบปัญหาเรื่องนี้ได้หรือจัดการกับสิ่งนี้ได้โดยถูกต้องตามความประสงค์ของสถานที่นี้แล้ว ก็คงจะได้อะไรมากทีเดียวไม่เพียงแต่ได้ทัศนาจรเหมือนกับที่เขามากันมาทัศนาจรไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่คุ้มค่าความเหน็ดเหนื่อยหรือหมดเปลืองเพราะไปทัศนาจรที่อื่นที่ใกล้ๆแล้วก็สะดวกสบายกว่านี้ก็ยังดีกว่าส่วนความประสงค์ของการทัศนาจรในสถานที่นั้น ในสถานที่นี้นั้นต้องการให้เป็นทัศนาจรในทางจิตหรือทางวิญญาณคือจิตใจมันเดินลึกลงไปถึงธรรมชาติให้รู้ความหมายของธรรมชาติอะไรๆที่เป็นความจำเป็นจากธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องรู้จะต้องได้นั่นแหละจึงจะ เรียกว่าเป็นผู้ทัศนาจรมีการทัศนาจรในทางวิญญาณมันจึงได้ผลในทางจิตในทางวิญญาณคือความรู้ความแจ่มแจ้งความสะอาดสว่างสงบอะไรขึ้นมานี่เป็นข้อแรกหรือสิ่งแรก ที่จะพูดกับท่านทั้งหลายทุกพวกทุกครั้งที่มาทีนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องวันอาสาฬหบูชาในการที่ท่านมาเพื่อทำอาสาฬหบูชาที่นี่ท่านก็จะต้องรู้ให้ดีสักหน่อยว่าอาสาฬหบูชานั้นมันคืออะไรกันแน่โดยมากก็เข้าใจเอาเองว่าเป็นพิธีอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไปร่วมทำพิธีกับเขาให้เสร็จไปอย่างน้อยก็ได้รับความสบายใจที่ได้ทำพิธีแล้วก็มาเอาเองว่าได้บุญมากมายนับไม่ไหวคำนวณไม่ไหวเท่านี้พอแล้วแล้วก็เท่านี้เป็นส่วนมากที่จริงเราควรจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์ มากออกไปกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมข้อนี้ก็ได้แก่การที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอาสาฬหบูชานี้ให้มากออกไปกว่าที่แล้วมาจนกระทั่งถึงรู้ถึงที่สุดว่ามันเป็นอะไรสำหรับวันนี้เรียกโดยชื่อก็เรียกว่าวันอาสาฬหปุณณมี คือดิถีเป็นที่เต็มแห่งพระจันทร์ในเมื่อมันเสวยอาสาฬหฤกษ์จึงเรียกว่าอาสาฬหปุณณมีวันเพ็ญในเดือนอาสาฬหะพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องปฏิทิน ยังไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาคือมันบอกแต่เพียงว่าขึ้น15ค่ำเดือนอาสาฬหะถ้าจะให้เป็นเรื่องทางศาสนาขึ้นมาเราเรียกวันนี้ว่าวันพระธรรม เราเรียกวันเพ็ญวิสาขะว่าวันพระพุทธเจ้าเรียกวันเพ็ญอาสาฬหะว่าวันพระธรรมเรียกวันเพ็ญมาฆะว่าวันพระสงฆ์เรื่องนี้บางคนก็ไม่ยอมรับนับถืออย่างนี้แต่อาตมามีความเห็นอย่างนี้ใครจะเห็นเหมือนกันหรือไม่ก็ตามใจที่ว่าวันวิสาขบูชาเพ็ญเดือน6เป็นวันพระพุทธเจ้านั่นพอพูดขึ้นก็คงจะไม่มีใครค้านเพราะว่าเพ็ญวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และนิพพานนั่นจึงเป็นวันพระพุทธเจ้าไปได้ทันทีส่วนวันอาสาฬหะวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะคือเดือน8นี้จะมาถือว่าเป็นวันพระธรรมไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันเป็นวันถัดมาต่อมาจากวันวิสาขะแล้วก็จะเรียกว่าวันพระธรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่เชิงที่เรียกวันนี้วันพระธรรมก็เพราะว่าเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกจนเราเรียก การแสดงนี้ว่าธรรมจักกับปวัตตนะคือการยังธรรมจักให้เป็นไปเป็นวันที่ทรงแสดงอริยสัจมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาแสดงในวันนี้ดังนั้นจึงถือวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมต ต่อไปอีกจนถึงเดือน3ก็เป็นวันที่ทรงประชุมสงฆ์ตั้ง 1,250 องค์ล้วนแต่บรรดาได้เข้าถึงพระธรรมนั่นแล้วแล้วพระองค์ทรงย้ำโอวาทปาติโมกข์ให้เป็นคำพูดสั้นๆเป็นหัวใจของพระธรรมทั้งหมดแก่พระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นซึ่งมาประชุมกันเป็นครั้งแรกอาตมาจึงเห็นว่าควรจะเรียกวันนั้นว่าเป็นวันพระสงฆ์คือพระสงฆ์ได้ประดิษฐานคณะสงฆ์ขึ้นในโลกเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในวันนั้นดังนั้นเราจึงได้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันพระธรรมและวันมาฆบูชานั้นเป็นวันพระสงฆ์ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามใจแต่ว่าเหตุผลที่อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปนึกนั้นมันมีอยู่อย่างนี้จริงๆสมมติว่าท่านทั้งหลายเชื่อตามที่อาตมากล่าวก็เป็นอันว่าเราจะถือว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเดี๋ยวนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่ในฐานะที่เป็นวันพระธรรมมาที่สวนโมกให้ตรงกับวันนี้ก็เพื่อจะมีวันพระธรรมที่สวนโมกด้วยกันสักวันหนึ่งและเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วท่านก็ต้องระวังดูให้ดีๆว่าวันพระธรรมวันนี้ก็ให้เป็นวันพระธรรมกันจริงๆอย่าเป็นแต่ปากหรือ ให้เป็นใจอย่างละเมอละเมอถ้าจะให้เป็นวันพระธรรมกันจริงๆจะต้องทำอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะทำอะไรอะไรให้ตรงกับความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของการมีสวนโมกดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นเกิดกับธรรมชาติได้ยินก้อนหินพูดได้ยินต้นไม้พูดมันพูดว่าอะไรมันพูดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าธรรมชาติโดยบริสุทธิ์แล้วมันพูดอย่างนี้ทั้งนั้นก้อนหินก็แสดงอาการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอาการที่แสดงออกมานั่นแหละคือคำพูดของมันท่านเราต้องฟังและได้ยินและรู้ว่ามันก็พูดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูด ที่เรามานั่งใกล้ก้อนหินต้นไม้ก้อนดินอะไรในวันนี้ได้ยินสิ่งนี้พูดว่าอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนจะพอแล้วว่าวันพระธรรมของเรานั้นมีความหมายเพราะพระธรรมนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนั้นว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือว่าของตนเดี๋ยวนี้เราเป็นวันพระธรรมเราก็ต้องมีพระธรรมคือมีธรรมข้อนี้กันจริงๆถ้าที่อื่นหรือเวลาอื่นเรามีไม่ได้เดี๋ยวนี้เราต้องมีให้ได้นั่งอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ในวันเช่นนี้เราต้องมีให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นวันพระธรรมมันก็เป็นวันอื่นไปเสียอีกถ้าอย่างไรช่วยกันทำให้วันนี้เป็นวันพระธรรมกันจริงๆสักทีเถิด คือมีความตั้งอกตั้งใจให้ดีๆระมัดระวังในข้อที่ว่าอย่าได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นใดๆขึ้นมาในวันนี้เลยจงนึกถึงความน่าละอายในความน่ากลัวในการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าตัวกูว่าของกูโดยว่าโดยที่แท้แล้วความยึดมั่นว่าตัวกูของกูนั่นแหละทำให้ถูกสุนัขด่าทำให้ถูกลิงด่าหรือถูกอะไรๆด่าไปหมดว่ามนุษย์นี่มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูไม่มีอะไรบริสุทธิ์สะอาดที่ตรงไหนเลย เดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งนี้เรียกว่าเป็นวันพระธรรมแล้ว ช่วยกันชำระชะล้างอย่าให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมขึ้นมาในจิตในใจ กล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นแต่ให้มีพระธรรมคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำแล้วเอิบอาบซึมซาบเยือกเย็นอยู่ด้วยรสของพระธรรมนั่นเถิดถ้าทำอะไรไม่เป็นก็ทำตามอย่างก้อนหินต้นไม้ก็แล้วกันไปหาที่สงบแล้วนั่งดูมันว่ามันแสดงอาการอย่างไรแล้วก้มหูลงฟังมันว่ามันพูดอย่างไร แล้วก็พยายามทำตามที่มันพูดหรือมันแสดงให้ดูก็จะถูกต้องตามคลองของพระธรรมทุกอย่างทุกประการโดยไม่ต้องสงสัยเลยนี่แหละมันสะดวกได้ง่ายได้หรือเปล่าในการที่จะมีวันพระธรรมกันที่นี่ในลักษณะแห่งความใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งเป็นการจัดไปตามวัตถุประสงค์ของการมีสวนโมกตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้วันอาสาฬหปุณณมีในทางศาสนามีความหมายว่าเป็นวันพระธรรมในลักษณะอย่างนี้วันนี้จึงกลายเป็นวันทางศาสนาขึ้นมาไม่ใช่เป็นวันในปฏิทินแล้วเมื่อเป็นวันทางศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นเครื่องตักเตือนตนด้วยตนหรือว่าจะเป็น การเอาชนะสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกให้ได้ถ้าเราจะเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งเขาชอบเรียกกันว่าชัยชนะชัยชนะ ไม่ว่าคำนี้จะเป็นคำพูดที่พูดไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่มันก็เป็นคำที่มีความหมายดีอยู่ถ้ารู้จักใช้ถูกวิธีมันก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะว่าชนะนั้นดีกว่าแพ้แน่นอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไปอีกอย่างหนึ่งว่าอย่ารู้จักแพ้อย่ารู้จักชนะเลย อยู่เหนือความแพ้และความชนะเสมอไปนั่นแหละคือความหมายของคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เดี๋ยวนี้สมมติว่าเราอยู่กับพวกคนที่เขายังไม่ถึงขนาดที่จะอยู่เหนือแพ้และชนะยังต้องการชนะกันอยู่ก็เอาพลอยชนะกับเขาไปด้วยก็ได้แต่ว่าชนะให้มันถูกทางให้มันเป็นชนะจริงๆวันพระธรรมต้องเป็นวันชนะชนะอะไรก็ชนะข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกที่สุดก็คือกิเลสด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเคล้าความหลงว่าเราว่าของเรานั่นเองชนะสิ่งนี้ได้เป็นการชนะทั้งหมดและชนะประเสริฐที่สุดด้วยวันนี้ต้องเป็นวันชนะวันพระธรรมต้องเป็นวันชนะคือพระธรรมชนะแก่อธรรมหรือว่าความดับทุกข์ชนะความทุกข์ก็เหมือนกันหมดคือมีความหมายเหมือนกันหมดทีนี้มีเรื่องที่น่านึก อยู่เรื่องหนึ่งเพื่อวันในระยะนี้มันคล้องกับสมัยที่ว่ามนุษย์สามารถไปดวงจันทร์แล้วกลับมาได้เขาตะโกนกันทั่วโลกอย่างระบือรือชาทีเดียวว่าชัยชนะของมนุษย์ชัยชนะของมนุษย์ชัยชนะสูงสุดของมนุษย์ไม่เชื่อก็ไปฟังดูทางวิทยุทางทีวีทางอะไรต่างๆเถอะจะได้ยินแต่คำว่าชัยชนะของมนุษย์ส่วนคนที่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุมันก็ไม่รู้ก็ตามใจ แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากในโลกเวลานี้พูดถึงชัยชนะของมนุษย์ที่ไปดวงจันทร์ได้และเรียกว่าชนะดวงจันทร์นี่มันก็แสดงว่ามนุษย์นี่ก็มัวเมาในชัยชนะต้องการชัยชนะพอมองเห็นลู่ทางที่จะพูดออกมาได้ว่าชนะชนะแล้วก็เป็นพูดทันทีก็พูดกันมากพูดกันอย่างยิ่งว่าใจชนะของมนุษย์บางคนพูดไปถึงว่าชนะดวงจันทร์ที่ชิดดวงจันทร์ได้อะไรทำนองนี้ก็ล้วนแต่เป็นใจชนะของมนุษย์ที่นี่เราก็มาพอดีกันข้าวกับวันนี้ซึ่งเป็นวันพระธรรมเป็นวันชนะของมนุษย์เหมือนกันนี่อาตมาขอเถียงขอแย้งขอทวงสิทธิอะไรก็ตามใจมาวันนี้ก็เป็นวันชัยชนะของมนุษย์เหมือนกัน พวกนั้นเขาพูดว่าไอ้วันที่ไปดวงจันทร์ได้นั่นก็เป็นวันชัยชนะของมนุษย์มันเลยมาพบกันข้าว่าชัยชนะของมนุษย์เนี่ยมันยังไงกันแน่จะมาถือว่าวันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ชนะกิเลสเอาธรรมะนี่มาสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้นี่แหละคือวันชนะของมนุษย์ ดยเฉพาะคือวันอาสาฬหบูชานี่เอง มาถืออย่างนี้ นี่พวกหนึ่งเขาถือว่าชนะสูงสุดของมนุษย์คือไฟดวงจันทร์ได้แล้วก็เพิ่งมีไม่กี่วันนี่เอง นี่ท่านทั้งหลายจะเอาอย่างไหน จะเอาชัยชนะอย่างไหนหรือจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนจะร่วมวงร่วมมือกันกับฝ่ายไหน ดูไปก็คล้ายๆกับว่าสมัครเข้าพวกไฟดวงจันทร์จะมากกว่าอ่านหนังสือพิมพ์กันเป็นยกใหญ่ดูทีวีกันยกใหญ่ฟังวิทยุกันยกใหญ่เข้าร่วมแรงกันกับพวกไฟดวงจันทร์ทั้งนั้น ก็หมายความว่าคนเหล่านั้นกำลังหลงชัยชนะของมนุษย์ในทางวัตถุคือไฟดวงจันทร์นั่นเองเป็นที่น่านึกน่าคิดแล้วก็คิดต่อไปว่ามันน่าหัวเราะหรือว่ามันน่าบูชาเลื่อมใสอย่างไรกันแน่ ดูมันออกจะสับสนกันไปหมดบางทีก็เป็นพุทธบริษัทเป็นพระเป็นเนนได้ซ้ำไปก็พลอยไปชัยชนะของมนุษย์ที่ดวงจันทร์นั่นด้วยเหมือนกันลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ไปหมดเลยไม่รู้ว่าชัยชนะของมนุษย์และเป็นชัยชนะสูงสุดและแท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้ายอมรับชัยชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องแบ่งแยกกันว่าเป็นชัยชนะทางวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นชัยชนะทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง การไปดวงจันทร์ได้และชนะดวงจันทร์ได้นั่นมันก็คือชนะทางวัตถุเพราะว่าดวงจันทร์นั่นเป็นวัตถุและความประสงค์ของผู้ที่จะไปดวงจันทร์ก็เป็นเรื่องทางวัตถุล้วนๆชัยชนะที่ไปดวงจันทร์ได้เป็นชัยชนะทางวัตถุชนะวัตถุดูมันก็น่าหัวเพราะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์ความทุกข์นั่นเป็นเรื่องจิตใจทีนี้เราต้องการสันติภาพสันติภาพมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วจะไปชนะดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุมันจะเข้ารูปกันได้อย่างไรก็ลองไปคิดดูในที่สุด ก็ต้องหันมามองกันในแง่ในทางจิตทางใจในทางวิญญาณว่าความชนะก็ตามสันติภาพก็ตามมันต้องเป็นเรื่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจกว่าไปดวงจันทร์ตั้งหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะเราจะตั้งคำถามขึ้นมาได้ง่ายๆว่าอะไรจะนำมาซึ่งสันติภาพชัยชนะชนิดไหนจะนำมาซึ่งสันติภาพ ชัยชนะกิเลสชัยชนะต่อกิเลสชนะตัวเองบังคับตัวเองได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีกิเลสต่อไปนี่เรียกว่าชนะของมนุษย์สูงสุดนำมาซึ่งสันติภาพหรือไม่ถ้าไปดวงจันทร์ได้นั่นมันนำมาซึ่งสันติภาพหรือไม่ถ้ามาเห็นว่าการไปดวงจันทร์ได้ยังไม่นำมาซึ่งสันติภาพแล้วเป็นการพ่ายแพ้แก่ดวงจันทร์แล้วการกระทำนี้เป็นการกระทำเพื่อขู่ขวัญกันเพื่ออวดฝีมือกันในโลกนี้เป็นอย่างมากเท่านั้นเองแล้วมันจะนำมาซึ่งสันติภาพอย่างไรความรู้สึกของเราที่เป็นพุทธบริษัทรู้สึกว่านี่แหละคือวันที่พ่ายแพ้แก่ดวงจันทร์ถึงที่สุดแล้วเมื่อก่อนนี้ดวงจันทร์ยังไม่ทำอะไรให้เราลำบากมากเหมือนอย่างนี้ไม่เสียเวลามากเหมือนอย่างนี้ว่ายดูเล่นสวยๆในท้องฟ้า ในลักษณะที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าพระจันทร์ดวงจันทร์นั่นเราไม่ได้เรียกว่าดวงจันทร์เราเรียกว่าพระจันทร์ใส่คำว่าพระเข้าไปให้มันก็เป็นเรื่องสูงเรื่องประเสริฐเรื่องอะไรไปทีเดียว ไม่ได้เคยไปแตะต้องกับพระจันทร์พระจันทร์ก็ยังไม่ทำอะไรแก่ใครมากเดี๋ยวนี้คนเก่งขึ้นทุกทีขึ้นทุกทีก็ยอมลำบากยอมหมดเรื่องยอมเป็นยอมตายยอมอะไรทุกอย่าง ที่จะไปถึงพระจันทร์ให้ได้แล้วเมื่อไปถึงได้ก็จริงก็เรียกว่าชนะพระจันทร์เพราะว่าเขาไปได้แต แต่ถ้าเรามองดูอีกแง่หนึ่งแล้วว่า ข้อที่เราพ่ายแพ้แก่กิเลสมากถึงขนาดลงทุนลงแรงลงเหน็ดยอมเหนื่อยอะไรทุกอย่างไปจนถึงพระจันทร์ได้นั่น มันเป็นความพ่ายแพ้แก่พระจันทร์คือพระจันทร์เป็นฝ่ายทำให้มนุษย์นี้ต้องมีความทุกข์ที่เรียกว่าทุกโขนำมาซึ่งทุกข์เรื่องไปดวงจันทร์นี่เป็นเรื่องนำมาซึ่งความลำบากอันนะริโยไม่เป็นของของพระเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่เคยพยายามไปดวงจันทร์ให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือหมดเรื่องอนัตถสัญญหิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยทุกโขเป็นทุกข์อนัตริโยไม่ประเสริฐอนัตถสัญญหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย เรายอมหมดเรื่องไปในลักษณะเช่นนี้เพราะความหลงที่จะได้ชื่อว่าชัยชนะต่อดวงจันทร์นี้เราก็คิดว่าชนะ แต่ถ้ามองดูในด้านจิตด้านวิญญาณแล้วมันเป็นความพ่ายแพ้เช่นเดียวกับว่าเราจะมองกันทางหนึ่งเราก็เห็นเป็นคนจัดดอกไม้แต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งก็เห็นชัดว่าดอกไม้มันจัดหัวใจคนนี่เราชนะดวงจันทร์ซึ่งเป็นก้อนดินได้แต่ดวงจันทร์นั่นชนะหัวใจของมนุษย์ได้บังคับให้มนุษย์ทำทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างโดยไม่กลัวตายได้นี่เรียกว่าดวงจันทร์จัดหรือชนะหัวใจมนุษย์มนุษย์ก็ชนะได้แต่ก้อนดินที่มีอยู่ตามดวงจันทร์หรือเป็นตัวดวงจันทร์เดี๋ยวนี้อยากจะเรียกว่าไอ้จันทร์ฉันเสียแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่าโลกร่างๆเล็กๆดวงหนึ่งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมนุษย์ไปถึงแล้วก็พบความจริงว่าไอ้ดวงจันทร์สวยๆที่เราเคยเรียกว่าพระจันทร์นั่นควรจะเรียกว่าไอ้จันทร์จะดีกว่าเพราะว่าเป็นโลกร่างๆเป็นดินร่างๆไม่มีประโยชน์อะไรกลางวันก็มีความร้อนสูงจนเผาไหม้ไปหมดกลางคืนก็เย็นจนถึงจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมนุษย์ใช้ประโยชน์ได้เป็นซากเศษของก้อนหินก้อนดินของโลกที่ร่างแล้วควรจะเรียกว่าไอ้จันทร์ไม่อยากจะเรียกว่าพระจันทร์อีกต่อไปเหตุผลที่มันได้มันเป็นเพียงอย่างนี้มันจะนำความรู้ความสงบสุขหรือชัยชนะอะไรมาให้ได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเราจะไปหลงในเรื่องฝ่ายวัตถุชนิดนั้นไม่ได้เพราะว่าความมุ่งหมายของพุทธบริษัทนั้น ต้องการจะดับทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณทีนี้เขาทำกันไปในลักษณะที่ว่าจะอวดฝีมือกันว่าจะขู่ขวัญกันให้ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ทางจิตใจใครไปดวงจันทร์ได้ก่อนก็ขู่ฝ่ายหนึ่งได้หรืออวดฝีมือกันได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นถ้าเป็นชนะก็ชนะทางวัตถุตามประสาของคนที่นิยมวัตถุแต่ถ้ามองดูในเรื่องของจิตใจแล้วมันเป็นความพ่ายแพ้คือดวงจันทร์หรือไอ้จันทร์นั่นแหละมันเป็นฝ่ายชนะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นผู้ชนะพระจันทร์ไปได้เลยถ้าท่านทั้งหลายจะเป็นพุทธบริษัทกันให้ถูกต้องหรือยิ่งขึ้นไปแล้วจะต้องมองดูสิ่งต่างๆในทางจิตทางวิญญาณหรือในทางนามธรรมอย่างนี้เสมอไปอย่าได้ไปมองดูในทางฝ่ายวัตถุล้วนๆเลยและรู้จักความหมายของคำว่าชนะหรือรอดพ้นในคำนองนี้ไหว้ให้ดีๆว่าถ้าชนะจริงแล้วก็ต้องดับทุกข์ทางจิตทางใจได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ชนะมันเป็นเรื่องทำอะไรได้แปลกๆหรือว่าถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นมันเป็นเรื่องการกระทำของคนบ้าถึงขนาดหนักเท่านั้นเองมันจึงทำทนทำของลำบากยุ่งยากหมดเปลืองได้แต่ถ้าว่าจะต้องการความดับทุกข์หรือสันติภาพโดยตรงกันแล้วมันไม่ต้องมากมายถึงอย่างนั้นมันไม่ต้องลงทุนมากถึงอย่างนั้นมันไม่ต้องลำบากมากถึงอย่างนั้นก็ยังทำให้มีสันติภาพหรือความสงบสุขอันแท้จริงได้นี่แหละเป็นความแตกต่างกันระหว่างเรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางวิญญาณสำหรับชัยชนะนั้นมามองดูกันให้ดีๆ มันจะมีอยู่หลายแง่หลายมุมหลายในหลายนัยยะเช่น การชนะวัตถุล้วนล้วนนี่มันก็อย่างหนึ่งการไปที่ก้อนดวงจันทร์ก้อนนั้นได้มันเป็นการชนะวัตถุล้วนล้วนชนะอย่างนี้ไม่นำมาซึ่งสันติภาพหรือไม่เกี่ยวกับสันติภาพหรือว่าอาจจะเป็นค่าศึกแก่สันติภาพก็ได้ถ้าหากว่าทำเพื่อขู่ขวัญกันหรือเพื่ออวดฝีมือกันที่จะทำไปโดยบริสุทธิ์ใจมันก็เพียงให้มีความรู้ในเรื่องวัตถุมากขึ้นเท่านั้นเองความรู้ทางวัตถุจะมากขึ้นเท่าไรก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ไม่ชนะกิเลสได้เพราะฉะนั้นการชนะวัตถุล้วนๆคือชนะก้อนดวงจันทร์นั่นไม่นำมาซึ่งสันติภาพเพราะว่าสันติภาพเป็นเรื่องทางจิตใจคนต้องมีจิตใจเป็นสันติโลกนี้จึงจะมีสันติจึงกล่าวได้ว่าชนะวัตถุไม่นำมาซึ่งสันติภาพทีนี้ชนะผู้อื่นซึ่งเป็นมนุษย์เป็นคู่ปรปักษ์หรือเป็นคู่แข่งขันกันนี่ก็ไม่นำมาซึ่งสันติภาพจงฟังด้วยดีๆว่าชนะวัตถุล้วนๆเช่นก้อนดวงจันทร์เป็นต้นนั่นก็ไม่นำมาซึ่งสันติภาพแล้วชนะมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นคู่ปรปักษ์คู่แข่งขันคู่อะไรก็ตามมันก็ไม่นำมาซึ่งสันติภาพ เพราะว่ามันทำให้สร้างความเกลียดชังอาฆาตจองเวรอะไรกันมากขึ้นแล้วก็กลับแพ้กลับชนะอย่างรุนแรงกันไปมาไปมายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมดังนั้นการชนะคู่ปรปักษ์นั้นไม่นำมาซึ่งสันติภาพแต่การชนะตนคือกิเลสของตนเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสดังที่ได้ยกขึ้นมาไว้เป็นนิเคปบทของตนว่าอัตตาหเวจิตังไสโยชนะตนนั่นแลเป็นดีอัตตะทันตังสุขาวหังบังคับตนได้แล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขดังนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชนะตนนั่นแลเป็นดีเลิศนี่หมายความว่า ชนะตัวเองอะไรเป็นตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงไอ้ความโง่ว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละคือตน อุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละคือตนอุปาทานนั่นคือกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสนั่นแหละคือตนที่ชนะกิเลสหรือตนเสียให้ได้ก็จะนำมาซึ่งความสุขหรือสันติภาพแก่ตนดังนั้นทุกคนจะต้องพยายามชนะตนคือชนะกิเลสของตนให้ได้แล้วการชนะนั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพกล่าวคือพระนิพพานในปริยายใดปริยายหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรืออันดับใดอันดับหนึ่งไม่มากก็น้อยมันจึงเป็นสันติภาพขึ้นมาการชนะตนเท่านั้นนำมาซึ่งสันติภาพที่ดูต่อไปอีกการชนะน้ำใจผู้อื่นหลังจากที่ชนะตนแล้วให้เหมือนกับที่ตนชนะตนเท่านั้นจะยิ่งนำมาซึ่งสันติภาพของสากลโลกหรือของสากลจักรวาลข้อนี้หมายความว่าเมื่อเราชนะตัวเราเองได้แล้วจริงๆแล้วหมดความเห็นแก่ตนแล้วเราชนะน้ำใจผู้อื่นให้เขามีให้ความหมดให้ความเห็นแก่ตัวอย่างเราบ้างเหมือนกับที่เราได้หมดแล้วนั่นแหละจะนำมาซึ่งสันติภาพของสากลโลกสากลจักรวาลแต่การที่เราจะชนะน้ำใจของผู้อื่นได้นั้นเราจะต้องชนะตนเองเสียก่อนเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วชนะตนเองแล้วท่านจึงชนะน้ำใจผู้อื่นถ้าไม่มีสาวกคือผู้ที่ประพฤติตามท่านขึ้นมาจำนวนมากแล้วก็ทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในโลกนี้นั้นการชนะน้ำใจผู้อื่นหลังจากที่ตนชนะตนเองแล้วเท่านั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพของสากลโลกส่วนการชนะโลกร่างเล็กๆเช่นก้อนดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกนี้นั่นมันเป็นการชนะที่น่าหัวเราะมากกว่าการชนะที่น่าบูชาดูให้ดีๆเถิดว่าในการชนะโลกร้างเล็กๆคือก้อนดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกนี้มันน่าหัวมันไม่นำมาถึงสันติภาพ ของโลกหรือของสากลโลกแม้แต่ชนะข้าศึกศัตรูมันก็ไม่นำมาถึงสันติภาพแต่การชนะตนนำมาถึงสันติภาพอย่างน้อยส่วนตนการชนะน้ำใจผู้อื่นหลังจากที่ชนะตนแล้วนั่นแหละมันนำมาซึ่งสันติภาพของมนุษย์ทั้งมวลทีนี้จะมองดูการชนะโลกร้างเล็กๆก้อนดวงจันทร์นี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าหัวแสนจะน่าหัวแต่ทีนี้เรามาพูดกันใหม่โดยภาษาธรรมว่าชนะดวงจันทร์ชนะดวงอาทิตย์ชนะดวงดาวอะไรทั้งหมดด้วยอีกด้วยแต่ว่าพูดกันในภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาโลกหรือภาษาคนถ้าพูดในภาษาธรรมการชนะดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์หรือดวงอะไรก็ตามนั่นเราชนะเราดวงดาวเหล่านั้นได้โดยที่เราไม่มีตัณหาอุปาทานใดๆที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวเหล่านั้นตรงนี้ท่านต้องดูให้ดีๆสักหน่อยว่าอาตมากำลังพูดว่าเราจะชนะดวงดาวทั่วสากลจักรวาลได้ก็โดยที่เราไม่มีตัณหาอุปาทานชนิดใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวเหล่านั้นถ้าดวงดาวเหล่านั้นก็ไม่ยีหัวใจเราไม่บังคับจิตใจเราไม่ทำให้เราเกิดความทะเยอทะยานหิวกระหายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอย่างนี้แหละเรียกว่าเราชนะดวงอาทิตย์ชนะดวงจันทร์ดวงดาวอังคารดาวพฤหัสดาวทุกอย่างดวงบรรดามีในสากลจักรวาลนี่คือการชนะสิ่งเหล่านั้นตามภาษาธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็นการชนะสิ่งเหล่านั้นจริงคือเราเป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายที่ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปอย่าได้มีตัณหาอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าได้มีความอยากมีความต้องการในสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นสิ่งที่อยากได้อยากเอาหรืออุปาทานใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นในสิ่งเหล่านั้นแล้วนั่นเรียกว่ามีโมกขะแก่จิตใจคือจิตใจหลุดพ้นแล้วจากความผูกพันโดยประการทั้งปวงเราต้องการโมกขะหรือโมกษะคือความรอดพ้นออกไปได้จากความผูกพันของสิ่งทั้งปวงเรามีวิธีของเราโดยเฉพาะตามที่พระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วได้สอนไว้คืออย่ามีตัณหาอุปาทานในสิ่งใดก็เป็นอันว่าชนะสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่มีตัณหาอุปาทานในธรรมทั้งปวงคือในสิ่งทั้งปวงเราก็เป็นอันว่าชนะสิ่งทั้งปวงดวงจันทร์ก็กลายของขี้เล็บขี้ฝุ่นไปเพราะว่าสิ่งทั้งปวงมันยังมีมากกว่านี้มากท่านทั้งหลายต้องฟังดูให้ดีๆว่าอาตมากำลังพูดว่าชนะสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั้นมันมากเท่าไหร่ถ้าจะนำไปเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นก้อนหนึ่งเล็กๆในจักรวาลนี้เราชนะทั้งหมดในจักรวาลนี้มันก็มากกว่าที่จะไปชนะวัตถุก้อนเท่าดวงจันทร์ก้อนหนึ่งพุทธบริษัทจะต้องมีจิตใจเป็นโมกขะคือพ้นจากความครอบงำผูกพันหน่วงเหนียวอะไรต่างๆของสิ่งทั้งปวงจากสิ่งทั้งปวงนั่นแหละคือความรอดหรือสันติภาพหรือชัยชนะที่ครบถ้วนที่สมบูรณ์และถูกต้องวันนี้เป็นวันพระธรรมและวันนี้ก็เป็นวันชัยชนะของพระธรรมที่จะชนะโลกคือพระธรรมจะครอบงำโลกให้โลกนี้คงอยู่แต่ในสภาพที่สะอาดสว่างสงบพระธรรมชนะโลกในวันนี้คือวันอาสาฬหบูชานี้เราก็ต้องช่วยกันทำให้ดีๆให้เข้ารูปกันกับความหมายอันนี้ว่าเราจะต้องชนะสิ่งทั้งปวง ดวงจันทร์กลายเป็นของขี้เล็บที่ฝุ่นนิดเดียวไปเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงแต่เราจะต้องชนะสิ่งทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นและที่มันใหญ่ล้วงยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือตัวกูของกูคำพูดเพียงสองคำเล็กๆนี้แต่ตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าสากลจักรวาลเราต้องชนะสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเป็นอันชนะหมดทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลือชนะแล้วก็โมกขะหรือโมกษะคือรอดพ้นหลุดพ้นออกไปได้ตามความมุ่งหมายของพระธรรมที่จะช่วยปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นออกไปได้จากความทุกข์สรุปความทั้งหมดตามที่กล่าวมาท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจว่าวันนี้ ป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นวันอาสาฬหบูชาท่านมาที่นี่ก็เพราะความหมายอันนี้ว่าจะมาทำอาสาฬหบูชาที่นี่อาตมากลัวไปว่าท่านทั้งหลายจะได้อะไรน้อยเกินไป ในการมาที่นี่จึงได้กล่าวอย่างนี้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจว่าจงระวังให้ดีๆให้ได้อะไรที่นี่ตรงตามความประสงค์มุ่งหมายและให้มากให้พอสมควรแก่กัน จึงจะไม่เสียทีที่มาไม่เหนื่อยเปล่าไม่เสืองเปล่าด้วยกันทุกคนทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวเพื่อการเตรียมตนเพื่อจะทำให้ได้ซึ่งสิ่งที่กล่าวแล้วคือการทำอาสาฬหบูชาในอันดับต่อไปในเย็นวันนี้เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายจงเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมความรู้สึกคิดนึกวันให้พร้อมให้เหมาะสมที่จะทำอาสาฬหบูชาด้วยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้